Dámy a pánové, dobrý den. Vítejte u dalšího dílu podcastu Drivers. Ve studiu, jako obvykle, Michal.
A Tom.
A náš host, Ondřej Klimčiv. Ondřej Klimčiv je pověstný a známý tím, že se účastnil rally Paříž-Dakar na Škodovce 120. Ondro, ahoj.
Ahoj, všechny vás zdravím.
Já tě jenom opravím, ono to nebylo Paříž-Dakar, nežij v minulosti.
No a jaká je to dneska?
Dakar, dneska je to vlastně Dakar, zůstal jenom název, jako obchodní, spíš jako brand.
Ano, je to značka, no.
A všechno je to dneska Saudská Arábie, bohužel už to s tou Afrikou a s tím prapůvodním závodem nemá nic společného, krom toho, že je tam písek, bordel, slzy, pot a co ještě? A hromada rozbitých aut. Takže a zlámaných kostí.
To je, si myslím, na samostatný díl, protože spousta lidí mě pokládá otázku, jestli to bylo lepší v Africe, v Jižní Americe nebo v Saudské Arábii. Protože každý ten kontinent má naprosto svý specifikum, ať už to jsou diváci, příroda, obtížnost těch tratí a tak dále. Takže to bych opravdu nechal úplně nikam jinam, ale rozhodně neberu argument, speciálně od lidí, kteří tam nikdy nebyli, že Dakar patří jenom do Afriky. To vůbec není pravda. Dá se říct skoro kdekoliv, kde by tomu umožňovala rozlohatý země. Takže, jak říkám, to je námět na další podcast.
Já si asi nemyslím, že jako by to jenom patřilo do té Afriky, ale tam to vlastně všechno začalo, že jo? Kdyby vlastně nebyla ta Afrika, tak celý tenhle ten nápad prostě takhle těžký soutěže by vlastně třeba ani nevzniknul. Takže spíš tu Afriku berme, že to byl takový ten prazáklad tady toho všeho.
Kdyby nebyly ryby, nebyly rybníky.
Jo, to máš naprosto pravdu.
Ale je to trošku jinak, ale...
Ne, je to tak,
kdyby, jako kdyby, v prdeli
kdyby,
ryby,
kdyby nebyl Thierry Sabine, že jo, který prostě zabloudil v poušti a vlastně nakonec přežil tu svoji skoro smrt a slíbil si, že chce takovou zábavu zprostředkovat i jiným dobrodruhům a proto v roce 79 pod Eiffelovkou se odstartovalo. A byl to Francouz, takže ve Francii a jelo se do francouzských bývalých kolonií. Takže
je fakt, že vlastně hezky si řekl, že to byla zábava, že vlastně celý to vzniklo ne jako prostě soutěž, pojďme se tady tahat,
romantická
která automobilka
zábava,
je lepší,
ano.
Ale byla to fakt jako prostě zábava, pojďme si to
užít
závod, prostě.
Tak,
a to jo. Na tom bylo krásný. Mm-hmm. I vlastně to je vidět Jan de Roy, který vlastně postavil toho šílenýho Dafa, to přesně bylo jenom o té zábavě, že jo.
Já se chci taky zeptat, když teda využijem tu moji reminiscenční chybu, že pořád říkám Paříž-Dakar, kde se to teda startuje dneska?
Tak ono se to vlastně každý rok startuje v jiném městě, když to tak řeknu, ale pokud se nepletu, tak Saudská Arábie podepsala na dalších 5 let a vlastně že bude hostit vlastně závod Rally Dakar, to znamená v roce 2020 se jel první vlastně Dakar v zemi. A podepsali to tehdy na 5 let a teď je to znova podložení, to znamená, mělo by to být do roku 2030. Takže...
Čili už se to jezdí na území jednoho státu?
Bohužel ano, protože leč ta poušť může být vlastně stejná, jako je v Abu Dhabi, teď se tam mělo mistrovství světa minulý týden v rally, tak vlastně je to empty quarter spoušť a je úplně jedno, jestli jsi prostě ve Spojených arabských emirátech, nebo jestli jsi v Jemenu, jo. Tam je takový trojcíp, a nebo jsi prostě v Saudské Arábii, je to vlastně úplně jedno, jo. Ale má to určitý takový ten...
Look.
Jo, tu vůni, navíc teda administrativní jako starosti, to je otrava, ale máš ten pocit, že někam furt putuješ. Mm-hmm. Což bylo skvělý třeba v Jižní Americe, jo, kdy prostě... To bylo jednou Bolivie, jednou Chile, jednou to byla Argentina. Bylo to zajímavý, bylo to Peru. Bylo to zajímavý, kdy prostě jdeš s tou motorkou, nemáš vlastně nic, máš jenom pas. Má to něco do sebe.
A třeba ty jsi vlastně Jižní Ameriku jel 2x, jestli si dobře pamatuju.
4x
dokonce, tak to se omlouvám, nemám nastudováno.
4x, no.
A takhle, když to srovnáš, ta Saudská Arábie, Jižní Amerika, co tě třeba bavilo víc?
To jsou dva naprosto rozdílné světy. Stejně tak, jako když se mě rozeptá, jaký to je v autě nebo na motorce. To je černá, bílá. Jižní Amerika je úžasná a vlastně tou pohostinností těch fanoušků, kdy oni jsou venku a opravdu denně potkáváš desítky tisíc lidí, když dojíždíš do cíle, je to blízko nějakého města nebo ty lidi se o tom dozvědí, tak to je jako skupina B, když vidíš, že ty lidi, ty fanoušci uskakují z té cesty, je to doslova takhle, to znamená poslední 3 kilometry bylo esíčko, cesta prostě ve velkých kolejích a ty lidi stojí podél, tam stojí tisíce a tisíce lidí a ty máš strach, ne, že někoho trefíš, ale že se o něj zabiješ, to opravdu topíš a ty nemůžeš povolit. Takže topíš mezi těma lidma, je to úžasný, ale každý by ti pomohl, každý by ti dal vodu. Jsou tam nádherný ženský, úžasný ženský, krásná příroda, zase stoupáš do těch Ant, kde my si furt myslíme, že Alpy jsou hory, ale jsem viděl po první životě Andy, tak Alpy to je tady...
Krtince.
To je krtinec na sánkování, no. Mm. To je fakt jako nic, to není nic, tam zjistíš, jak jsme malinký.
Je pravda, že to, co říkáš, to, co jsi říkal s těma lidma, toho jsem si všim, protože hodně jezdím třeba po evropských soutěžích, tím mi přijde, že ta divácká jako základná, že se úplně vymizela, dneska je to prostě pár lidí.
Máš to v televizi?
Já vím, ale i tak prostě jako zažít to, vidět to, slyšet to, je prostě něco nádherného a já to pamatuju prostě z 80. 90. let, kdy prostě ty fanoušci fakt byli, těšili se. Dneska je to tady v Evropě mrtvý a to se mi právě líbilo na tom Dakaru, že tam jako přijde, že pořád to má tu základnu.
V Saudi není nikdo.
Protože je to pustina.
To je pustina, no.
No, tak to byla v Jižní Americe taky. Tam ty vzdálenosti byly ohromný, jako to bylo možná ještě větší, jsme jezdili přejezdy a najelo se víc kilometrů, pardon, ale zkrátka o to nemají takovej jako zájem. A...
Nejsou to sportovní fanoušci, no.
No, jakoby je to úplně nějak nezrušuje, protože oni ty pouští jezdí furt a není to pro ně nic vlastně...
Extra.
Dobře, ale minimálně si myslím, že je třeba spousta lidí, kteří vyloženě za tím sportem cestujou, kteří si to prostě to udělají místo dovolený, že jedou prostě na Dakar. Ano. A to mi jako přišlo, že tam těch lidí je daleko víc, než třeba přesně u těch evropských závodů, jo.
No to jako, ale nevím, nedokážu porovnat to číslo, ale když jsi na Formuli 1, a když jsem byl v Amsterdamu a na Formuli 1, tak je plný vlastně stadion kvůli Verstappenovi, nebo jsi šel tady na MotoGP do Brna, tak to zase je jako... To je lidi.
Jako jo, ale ty lidi ti přijedou jakoby na jedno místo, kde se to celý...
Celý víkend jako se to řeší, odehrává.
Kde se to tam odehrává, máš tam vlastně všechno postavené, je to v tu chvíli takový malej svět. Ale na tom Dakaru, jak je to prostě roztahaný, jsou to stovky, tisíce kilometrů a prostě vždycky třeba na těch záběrech prostě je spousta lidí. Jasně, jsou to nějaký určitý pointy,
ale to jsou, takzvaný pokryvací záběry z režie. Aha. To znamená, taky to může být kompars. No ne, tak je to tak, je to politika, je to dneska diplomacie a je to politika, co si budeme o tom povídat. Jako. Je to světový biznis, jsou v tom namočený prostě světový značky, od Red Bullu, Toyoty, já nevím co, vlastně střední východ, vlastně Blízký východ, jezdí v Toyotách, to znamená, to má pak úplně jiný zase důvody, než jenom my si myslíme, to závodění je jenom pozlátko. To je všechno, to je politika, že jo.
Já ještě to trošku vrátím na ten začátek,
ano, jo, pojďme,
protože...
Utečeme od týhle.
Jo,
tohle je nedůležitý.
A hlavně je to jako... Nuda.
Nuda, přesně.
To řek,
nuda
to,
v Brně. Nuda v Praze teda.
Nuda v Praze, to je o ničem. Ty jsi vlastně jezdil původně motorku, že jo? A to, o čem my se dneska chceme bavit a potřeba, aby to tady dostatečně jako zaznělo a my to tady máme i v těch dekoracích a máme tady i knížku, ty jsi vlastně ten letošní Dakar absolvoval se Škodovkou 120, což je velice známý auto z doby socialismu, ale pojďme si říct, protože ty jsi původně velice známý a slavný motocyklový závodník. Co tak jako, kde se to vzalo, kde ten motocykl zmizel?
No tak, jak já jsem se vůbec dostal na motorku, je to, že já jsem cestoval právě Jižní Amerikou s Baťuškem na motorce bez navigace, bez mapy, tak jsme jeli s mým kamarádem a mě to testování vždycky bavilo celý život a furt jako jsem hledal nějaký adrenalin, takže jsem chvíli jezdil dragstry, proto jsem vyhořel pro dragstry, tak vlastně pak spojit nějaký adrenalin cestování mi vlastně Rally Dakar. Já jsem nikdy na motorce víceméně nejezdil, tak jsem se v roce 2012, nebo respektive v roce 2013 na jaře, když jsem odjel svůj první závod v Tunisu, tak jsem se zamiloval a rozhodl jsem se, že pojedu Dakar a v lednu 2015 už jsem startoval, takže možná jsem známý tím, že jsem nikdy na motorce nezávodil, nakonec ty výsledky, když jsem dojel teda a nerozbil se, tak byly dobrý. Ale taky tak, jak rychle jsem do toho nastoupil, 4 roky jsem vlastně odjel a neodjel, tak jsem vlastně skončil vlastně vážnou nehodou, kdy jsem si rozdrtil 4 obratle, ochrnul na půl těla a další nepříjemné věci. Takže jsem skončil, pak jsem vedl vlastně svůj tým 2 roky, kdy jsem měl motorkáře z celého světa v týmu, a když se mi i dokonce podařilo dostat vlastně Skylera Housea do továrního týmu, do Husqvarny, dneska jezdí za Hondou. No, takže 2 roky jsem tam teda byl v roli jakoby manažera, ale spíš jsem se snažil jim pomáhat, radit, pracovat jim na motorkách jako mechanik. A pak pořadatel vlastně na jaře v roce 2020 vypsal novou kategorii Dakar Classic, kdy to budou auta do roku 99, která jela Dakar, anebo tam byla tehdy výjimka, proto se tam Škodovka dostala, známá auta z mistrovství světa klasický rally, například skupina B. Mm-hmm. A je to na posouzení organizátorů. Mm-hmm. Takže my máme doma Volkswagen Innotis, že můj táta sbírá vojenský auta celý život. A vlastně Volkswagen Innotis vyhrál v roce 80 Dakar. Skvělý auto, postavilo se tenkrát pro Bundeswehr, žádný převisy, výborný, je to prostě Volkswagen, je to skvělý německý auto, tečka. A furt jsem si říkal, že to je jako snadný, se 4 kolkou do pouště. No a pak prostě nějak furt jsem jako tam neměl tu jiskru. Furt mě to nechávalo, tak jo, tak zařadím 4 kolku a jedu. Jo, je to příliš jednoduchý. No a pak mě napadlo, říkám, já jako Bčka, to vlastně nějaká Škodovka jela Bčka, že? Tak jsem to, já to takhle neznal. Pozor, to je důležitý říct. Tak jsem googloval, no a vygoogloval jsem, že to jela LR a říkám, a to je co jako? No, je to 120. Mm-hmm. No a takhle vlastně, když jsem se teda, když mě to napadlo, a jsem googloval v té zácpě, tak jsem zavolal Jirkovi Moskalovi, jestli má čas na kafe, no a místo, abych jel na Hradec, po hradecký dálnici, tak jsem to vzal na Liberec, u Jirky jsem si dal kafe, zeptal jsem se, co si o tom myslí, a on mě řekl, že proč by ne, Škodovka vlastně prodala vždycky všude všechno a bylo na celých 5 měsíců do nalodění, a tak jsme se to pustili, no. Takže to byl takový jako, možná někteří řeknou jako rozmar, ale jako byl to rozmar, no. Já jsem jako furt chtěl zpátky nějakým způsobem, já jsem věděl, že na motorku nepůjdu, na velký auto nemám peníze, ani na buginu nemám peníze. Říkám, tohle by mohla být zábava, výzva. Já vždycky mám rád prostě výzvu. Vždycky si házím laťku vejš a to člověka motivuje vlastně se překonat sám sebe a překonat i obtíže. A mě to vlastně mě baví vyhledávat možná problémy, no.
Ještě k tomu jednu doplňující, jak jsi říkal, 120, jo, proto my jsme tady dali na stůl i tady tu užovku v té kanárkové barvě, i na té knížce, když se na to podíváš, to je takový auto vycházející ideově z konce 60. let, že jo, kdy bylo oddesignovaný,
ano.
Jo, je to vlastně stará technika, klasická zadokolka, ano, všecko vzadu, ta konstrukce je subtilní, jo, to je auto tak jako na dobrý cesty, jo. Tohle táhnou do pouště?
Tak je to naprosto, proto mě to zajímalo právě, že to je ta těžká cesta. To je to, když někdo leze vlastně na Everest, tak se tam můžeš nechat vylíst a pak můžeš se nechat letnit na fotce, že jsi teda vylez na Everest, anebo tam polezeš prostě severní stěnou ještě v období tání, když to pak řekneš pár horolezců na světě, řeknu, tak dobře, jsi mezi 5. Ne? Jo, takže ať to jsem i první Čech, protože jsem hrdej, jsem nafoukanej a chtěl jsem i první, ale furt jsem si taky dnes, mimo teda nějaký, řeknu, následky zranění fyzický, tak nějaký jakoby psychický nějaký jakoby svý démony, kdy jsem chtěl svým dětem vlastně nějakým způsobem jít taky příkladem a řekl jsem si tehda, že vlastně, když dokážu tohle, ukážu to svým dětem, tak oni se taky v životě to budou mít třeba jednodušší, protože se nezaleknou nějakých překážek, takže pro mě bylo velmi důležitý vlastně dát, udělat to, prostě to uskutečnit a původně jsem teda chtěl, aby mi navigoval první Dakar můj táta, protože jsem chtěl, aby že pojedu se svým nejlepším kamarádem, tak a byl můj otec a tátu to potěšilo, ale po 14 dnech mě řekl, že to nedá, že by byl nervózní z toho, aby neudělal chybu a my jsme taky pár navigačních závodů spolu jakoby jeli, jako já dítě, když jsem jezdil Willisem, já jsem řídil, když mi bylo 10 a on navigoval, párkrát jsme se posekali, i když jsem byl 10 letý smrad. Takže já jsem chtěl i řekl bych možná z větší části to bylo pro ty děti. Aby jednou šli do toho muzea se svýma dětma a řekli, hele, tohle váš děda dokázal s kamarádem, ani do tomu nevěřil, opravdu nikdo tomu nevěřil, nikdo. A oni to dotáhli. protože prostě drželi při sobě a věřili. A to si myslím, že je důležitý. To já považuji za své největší vítězství, jako předat někam, řeknu možná ty koule, mít tu odvahu, spíš tu odvahu, to je, nemyslím si, že jsem odvážný, jsem celý život možná srab, ale proč to dělat jednoduše, když to je složitě?
To je pravda.
No.
Je to zajímavá filozofie a než to tady vrátím zase Michalovi, jo, který bude mít zpátky spoustu jako zase dotazů k tomu konkrétnímu. Mě to neskutečně zaujalo právě z toho důvodu, jak říkáš, ty máš doma vojenský auto, který je 4x4, existuje spousta...
Otočíš klíčem a jedeš. No, ale to jenom skočím, ať zase větvím. Já mám doma 3,5-litrový vyrámovaný Pajero závodní poušní. Úžasný auto, 260 koní. Mám tam vlastně Forerunner, Toyota Forerunner z roku 99, vyrámovaný, se sedačkama. Jenom otočíš klíčem. Nic. Ale to je moc jednoduchý.
Není tam to vzrušo, že jo?
Ale prostě teď to jsem potřeboval samou přeparkovat tu Toyotu. Říkám, tě baterka, no, naposled jsem s tím měl v listopadu. Přijdeš prostě v březnu, otočíš a
jedeš.
Startuješ a jedeš. Ale to je moc jednoduchý.
To je nuda.
Ale poslouchej, tam si pustíš klimatizaci. Rok 90, jasný. Elektrický okýnka, klimatizace, prostě je to Toyota.
No.
Takže zpátky k té naší Škodovce, no.
Právě k té Škodovce, mě by tam zajímalo, ty jsi říkal, že bylo vlastně jakoby na rozhodnutí nějakých rozhodčích nebo něco, ano. Jestli tu Škodovku tam přihlásej. A teď jakým způsobem tohle to probíhalo? Ty jsi musel navrhnout...
A zase trošku jsem lhal.
No, protože mě bylo divný, že to, co ty jsi vyprodukoval, ten stroj, tak to vlastně s původní Škodovkou téměř nemá nic společného.
Tak ta první byla víceméně série, jako mezi náma, jo. Sice mě byla prodaná jako motorsport, ale jak to tak bývá u nás, tak kolem motorsportu, nechci se teda dotknout těch poctivých, ale úplně poctivých moc lidí tam kolem není. To je tak všechno, co bych tomu řekl. Každopádně, abych se vrátil k tomu, když jsem řekl, že jsem hal. Jak jsem auto dostal na Dakar? To je velmi zajímavá věc. Když jsem jim napsal, takhle.
Že promiňujeme, že ti do toho skáču, ale jim, když tam poslal, že chceš jet ze Škodovkou, to jsem tak si myslím, že tam nikdo nevěděl, co to vůbec je za auto.
Pozor. Rally Dakar pořádá ASO. ASO pořádají Dakar a pořádají pařížský maraton, což není důležitý, ale Tour de France.
Mm-hmm.
A asi 20 let největší sponzor Tour de France je Škoda Auto. To znamená, opět jsme u toho, je to politika a diplomacie, jako v těch závodech. To znamená, já když jsem jim napsal, že tam chci vzít LRO, tak jsem samozřejmě nezapomněl zmínit a vytáhnout si lež z kapsy, že mě podporuje Škoda Auto a Škoda Motorsport a že by si tomu velmi přáli.
To už nebyla tak úplně
což
pravda.
Což samozřejmě, když jim tam nalejou, nevím, kolik jim dávají na Tour de France, bavíme se asi jako, do tolika neumím počítat rozhodně, tak samozřejmě nikdo nemohl říct ne. Ne?
Jo, ne.
Co už.
No. Ale jak říkáš, diplomacie je základ všeho.
Takže malá lež...
A velký vítězství.
A mohli jsme udělat spousta lidem radost.
Že spíš malá lež a velký odhodlání.
Takže proto tam to auto proklouzlo a důležitý je teda říct, že vlastně na tu výjimku rallyového auta se dostalo jedno jediné auto v historii.
To tvoje.
Ten rok už tam žádný jiný nejelo a na následující vlastně ročník, třetí i druhý, třetí, čtvrtý, to pravidlo už neplatí. To znamená, jenom první rok to bylo možný, oni měli strach, že se nenaplní dostatečný množství aut, nás tam bylo asi 25. první rok, no a pak už další rok nás bylo 160, už, no a už to zavřeli, že už chtěli, aby to byl, řeknu, Dakar Spirit, takže tak.
Kdo byl takový tvůj největší konkurent, nebo tý Škodovce, co byly tam auta, který konkurovali?
Největší konkurent, jako ty Škodovky, teď nevím, z jakého pohledu to myslíš, jako myslíš exkluzivity, nebo...
Spíš výkonnostně, jako co se týkalo tak potom i těch časů na té trati.
Všechny?
No tak letos tam jeli nějaký holky s Citroenem, s 2CVčkem, tak to je auto, který je třeba úplně mimo výkonově.
Jo, takhle to myslíš. No, tak jako já se moc kolem sebe nekoukám, já myslím, že vždycky důležitý ten výsledek cíli a pak ještě úplně v tom cíli, za těch 14 dní, kdy to prostě potrhneš a sečteš a dvakrát potrhneš, tak pak se to může... To není, že jo, jede se to jako setinová rally, to znamená, ten výkon není úplně tak důležitý, ale je. To znamená, že pak spousta písku, tak jediný, co ti pomůže, je výkon. Trošku, řekl bych, trošku šikovný ruce a přemýšlení. Musíš s tím umět, řeknu, jako vyjít, řekl bych to jinak, řekl bych vyjebat, ale musíš s tím umět prostě se v tom naučit jako chodit a To znamená, a ta koncept toho auta je geniální, protože to auto má motor na zadní nápravě, to auto má trakci, každý, kdo jí měl, tak prostě ví, že v zimě to v Krkonoších nikdo neměl zimáky, protože prostě to auto projede vlastně spoustu nástrah a tam prostě se potkalo spoustu věcí, ale je potřeba taky nazbírat spoustu zkušeností a se s tím autem pokaždý se naučí člověk něco jiného, jak s tím ovládat, jak, ale v tom Písku samozřejmě byly 2-3 momenty za ty 4 roky, kde prostě byli zapadlí úplně všichni, včetně pořadatelských vyprošťovacích nákladňáků, 6x6 prostě s chlapama, který jezdí na Dakar 30 let, jako dobrovolníci, a my jsme jediný projeli. Tak tě to baví, to tě baví, to tě když baví. Večer přijdou a ty tam máš jako u závěrky vepředu a vzadu, říkám, jak vepředu?
Nic,
no máš vepředu, ne, mezi nápravu a zadní. Já říkám, ne, to je zadokouka, a říkám, to má jenom Torzena. A ty lidi tomu nevěří, ty lidi tomu alezou po to.
A čumijou na to, jestli to pravda.
A oni úplně jako, jak je to možný, říkám, prostě drž, když se někam rozhodneš, tak jeď, a když jsi teda udělal chybu, tak ne, že zatočíš prudce, ale prostě dáš dlouhý oblouk a musíš furt koukat, furt musíš číst ty vlny, že jo? Vlny, ty vlnky na tom Písku a...
Počkej ještě, ať neutečem.
Ano.
A ten začátek jsme ještě jako nakousli a nedořekli. Jsi říkal, že, jak jsi mluvil o tom, že v tom motorsportu nejsou vždycky poctivci, že jsi koupil jako závodňáka, ale jsem to pochopil, že to spíš bylo sériový auto.
A... No byla to sériovka s nálepkou Motorsport, no. Jo. To prostě je, tak... Já to, tak nechci, to úplně, já to nechci úplně rozpitvávat, protože jsem taky zvažoval nějaký žaloby, ale pak jsem šel dál, protože jsem nerad... Já rád uzavírám kapitoly a dokážu se vyrovnat i s tím, že jsem někdy byl prostě příliš důvěřivý, ale...
Takže jsi to musel celý přestavit.
Jasně, na další rok, já bych se bavil o těch dalších edicích, kdy mě pomohl vlastně Honza Kočíš, to je skvělý mechanik, a Tomáš Marchal vlastně, Honza Kočíš je tady kousíček vlastně od Svian, a toho mě doporučil vlastně Jirka Moskal, to všichni znáte, a pak ještě Tomáše Marchala, který jezdí zase rallycross se škodovkama, takže nakonec se na té přestavě podíleli, řeknu, 2 dílny, protože by se to nestihlo, to znamená Honza Kočí stavil přední část auta a zadní část stavili kluci v Budějovicích, aby se to prostě potkalo, ale všichni jsme najednou chtěli prostě dosáhnout ten cíl, aby to auto bylo co nejlepší, nejlehčí, nejrychlejší, i řeknu nejlevnější, zkrátka udělat to tak, jak to má být. Nakonec jsem, i když jsem tam původně údajně měl motor při prvním Dakaru od pana Vančíka, tak na další rok jsme ho teda skutečně tam dali a konečně to auto nemělo, já nevím, 70 koní, ale mělo 150 a musím říct, že to konečně jako bylo...
Že to jelo.
Že to bylo dobrý, no.
A zeptám se, prapůvod té původní škodovky, co si vlastně stavěl, to byla opravdu sériová, nebo byla to tovární 130 LR-ko, ne, to bylo stavěný normálně to ze 120 z MK z klasického, jenom prostě těma dobovejma úpravama, co vlastně byly, takže hliníkový panely vlastně dveří a podobný.
Tak první vlastně ročník to auto splňovalo homologace pro mistrovství světa historiků. Takže proto bylo i tak nízký, proto já jsem přeházel půlku Saudské pouště lopatou, protože bylo prostě nízký kevlarový kola, že s těma výsluhama na pneumatiky, takže když vyfouknul vzduch, tak to neudělalo tu bačkoru, to, co ty potřebuješ. Pánové tam dali prostě keramickou spojku, kterou ty potřebuje se spojkovat, ne, že vypnu to, zapnu to, no, tak...
A tak to byly ty první takový malý chybičky, ne chybičky,
já jsem tomu svý názory, protože cestuju celý život s autama po pouštích a chtěl jsem, jakože já bych chtěl větší kola, víš tohle, a to, jsi hloupý motorkář, si nám na to nemluv, říkám, okej. Okay. A já jsem takový zase jako, dobře, když někdo tomu rozumí, tak... A to jedno, jdeme dál, pojďme
nedali
dál.
Nedali si říct. No, a ovšem ty jsi to pak musel odlopatovat.
No a pak jsme při druhém, třetím, jako tam, jsme se na tom shodli, jo, při té přestavbě jsme všichni věděli, co vlastně chceme, čeho chceme dosáhnout, a to dávalo smysl, že jo.
To jsem se právě chtěl zeptat, protože při té přestavbě, když se vlastně začalo, tak vlastně byly nulové zkušenosti, škodovka a Písek, že jo?
Nic,
to bylo vlastně neodzkoušený, takže se vařilo z vody, nebo jste zkoušeli něco,
ale ne, vůbec
někde
ne,
toho testovat?
Jo, ale nebo... tak to vůbec. Vlastně první rok to auto, když jelo na Dakar, tak jsem s tím nejel, jako po té přestavbě, tak jsem s tím nejel 3 kilometry u nás ve vesnici pod mě a druhý den se to odvážilo na Dakar. To jako bylo opravdu takhle. To znamená, ale my jsme představovali, tak jsme vlastně trvali s Jirkou Moskalem na tom, že přední nápravnice zůstane originál, takže tam je vlastně nápravnice originál, ramena jsou jiný, ale originál těhlice, originál řízení, tam zůstalo strašně moc věcí originál, když někdo tvrdí, že ne, tak jo, ale to byla ta chyba, protože Honza Kočíš řekl, je to nesmysl, nás limituje ta nápravnice, je to špatně, musíme udělat prostě pořádný zdvihy, a měl pravdu tehda. Dneska vím, že jo. A takže vlastně my jsme se furt ale snažili držet týž, aby jsme jim mohli říkat Elera, protože furt i ta vlečená náprava, OK, jsou delší ty ramena, ale furt ten systém, to umístění, ty body, kde jsou tlumiče, jaký to má zdvih, furt je to samý. Takže tak.
Hele, a teď se ještě zeptám, mě zajímalo, protože na tom Dakaru já jsem viděl, že ty auta jezdí bez značek. Jakým způsobem je to legislativně udělaný? Protože určitě máš někde přesuny po nějakých veřejných komunikacích.
No.
Jakým způsobem se to tam tohle to řeší?
No tak tady, když máš auto na R-kách, jako na závodních SPZ-kách, tak potom bych chtěl samozřejmě vzadu plechovou, vepředu s hologramem jejich samolepku. Tak já to mám tak, že mám SPZ-ku takhle nalepenou země na dveřích. No a když jí komisař chtěl na technických vidět, tak jsem tak otevřel dveře, říkám, tak tady je, a ona, je v pořádku. No. Takže to, co tady je problém,
aha, tak venku není.
Tak není. Když teda jsme homologovali tu první Škodovku originál, tak já jsem vlastně po prvních tréninkách zjistil, že vlastně, jak to má nízký ty plechy, že vepředu, pod nárazníkem, že lízátko, první písek, tak vlastně zlomím, tak se to celý zhrbí a polámu blatníky, že jo. Tak jsem to uříz vlastně pod tím nárazníkem, jenom pod tím nárazníkem, to znamená, o tohle jsem to zkrátil. A mě nechtěli vlastně dát homologaci a sportovní značky. Byl to ohromný problém tady na Choudově, tímto pány zdravím, že vlastně to není, já říkám, a o co zrychlím, nebo...
A proč?
Protože prostě takhle to není homologací a takhle to nikdy nebylo a hotovo. A já říkám, ale já tady nejedu na rally, já jedu do pouště a já tam to auto zničím a když nám slíbíte, že s tím nikdy nepojedete na rally tady, na žádný český podnik, tak vám to dáme. Ale nikdy už technickou nedostanete, takže už jsem tam taky nikdy nebyl a nikdy už na žádný podnik jsem taky nejel, protože hold prostě nemůžu.
Protože máš uříznutý lízátko.
Jo, mám uříznutý asi 8 cm plechu.
Takže ty jsi byl 8x na Dakaru, 3x ze Škodovkou a všechno vlastně skončilo tady na Chodově.
No tak já nebudu nikoho přesvědčovat furt, no tak co mám dělat?
A to se ale v našich zeměpisných šířkách a délkách stává často.
Teď jednám o jednom autě v Německu a to je zajímavý, oni mají R-kový čísla třeba, ale ty s tím autem, pokud jdeš na sportovní podnik, můžeš jít po silnici. Když jdeš ze sportovního podniku, když chceš testovat, něco vyzkoušet, jenom projet, můžeš na silnici. To není jako tady,
že to dřív bývávalo taky, že obsala se vlastně na to kniha jíst, kam si prostě psal přesně, že to je za účelem testování servisu, tady vůbec. Musí vlastně normálně jezdit, ale teď je všechno skroubnutý.
Tady tě chytnou zkoušet někde na plněčce, bude to účelová komunikace, tě z toho vysadí, chodíš pěšky, jsi bez řidičáku, že jo. Takže jako...
Postavení na hlavu.
No, takže to nic, jdeme dál.
Nic, to nevyřešíme, jak
to,
říkáš.
To lidi nebude bavit, přesně. To
už je ta politika, že jo?
To není důležitý.
Takže tím pádem era týhle tý Škodovky vlastně skončila tady. Nemá papíry, ty vlastně nemůžeš nikde tady předvést.
No je to prostě škoda, taky, že mě lidi říkají, pojď s náma na Beronku, na Revival, říkám, ale já nemám technickou, jako, no tam na R-kách můžu, říkám, ale já nemám technickou, to znamená, že bude nehoda, a oni to třeba nebudou řešit, říkám, o to nejde, co když bude nehoda, tak pojišťovna nezaplatí. A já to riskovat nebudu, jenom proto, že se tam 20 nadšenců podívá na auto, tak ty mi pak asi nepomůžou, ale jako z brindy.
To tak?
Jo, takže já...
A tahat to tam na pan Váglu, to kdo by to
ne,
dělal,
ne,
že?
Ne, já bych to tam táhnul, ale ty pak půjdeš ten závod
jo.
A někdo tě, já třeba někdo netrefím a někdo trefí mě, něco se stane. Je problém. Takže já zase jako stahuju, dávám ocas mezi nohy, protože i to jestli co stane. Ty nikdy nevíš, co se stane, ale nebo že by tam bylo nějaký zranění, jo. Ty jako a do smrti budeš mít problém.
To jsou věci, které vlastně my jako od televize ani nevidíme, prostě co zatím
takže všecko je. Takže SPZ-ka je vylepená na dveřích, ať vevnitř. Se vrátíme zpátky, jo, a stačí. A
to znamená, že pro muzejní účely, kam by se auto mohlo dostat, to bude stačit.
Jo.
No a teď se ještě vrátíme k těm Škodovkám.
Ano.
To byla ta první, jak jsi vlastně říkal o těch přestavbách, tam si nazbíral zkušenosti, a do toho dalšího Dakaru už si vyloženě šel s tím, že si přišel, tady mám prostě seznam změn, tohle chci, jdeme to zkusit, nebo rovnou jdem to udělat, protlačíme to.
No ne, jdeme to tak a to uděláme prostě. tak to prostě uděláme. A kluci s tím naprosto souhlasili. Jak, jak Honza Kočíš, tak Tomáš Marchal, všichni jsme si naprosto rozuměli. Věděli jsme, že musíme použít jinou převodovku třeba, protože prostě ten obal z toho pěti kvaltu to nevydrží. Soukolí to vydrží, ale nevydrží to obal, že jo? Já říkám, proč to furt teče volej? A vlastně z kulatých děr se stanou oválný, protože ten obal je prostě slabý. A hlavně už si do toho nevešel tak pomalej stálej převod, když já dám velký kola, ty furt potřebuješ pomalou převodovku relativně, jako jo? Takže nakonec jsme tam dali vlastně ze Subaru převodovku, protože do ní se vyrábí otočený převod v Austrálii a namontovali nám to v Mnichově, takže je to takový jako složitý, ale prostě je tam převodovka ze Subaru, no. A jedeme na přední diferák. Zadní je zadělaný. Je to zajímavý, no, je to prostě zajímavý. A snažíme se vždycky najít to nejlepší, nejlevnější a nejefektivnější řešení. Ale ne, vždycky se ti to povede, jak jsme se o tom bavili, nemáš zkušenost a vaříš, nikdo nemá tu zkušenost, nikdo neví. Takže auto je vystužený co nejvíc do kolem, vlastně do kola se používá, že jo, na R5-ky, takže ty prosíš lidi, aby ti pomohli a to nám třeba pan Dvořák, který dávno počítal právě na Elero nápravy, a tak ve Škodovce dělal, tak pánově dneska možná 85, tak nám počítal geometrii. Všechny to ty lidi díky Jirkovi Moskali, za což mu hrozně děkuju, nám jako pomáhali myšlenkama, nápadama a vůbec pak to spočítat, jak budou ty mezní, jo, tam jde o to, co se stane s kolama, když ty vyskočíš, aby se ti to nezavřelo, že jo. Takže ono to není úplně tak jednoduchý, jak já jsem si třeba myslel. Dáš větší kola, dáš je dál od nápravnice, tím pádem jsou větší páky. Nejenom na tu nápravnici, ale na to uložení té nápravnice. A ty to někam musíš rozníst. To znamená, ty se té energie, když dostane kolo ránu, ty se jí vlastně nezbavíš. Ona se někde musí ztratit, takže musíš mít zase deformační zóny. Takže se furt něco musí ohnout. Protože když uděláš všechno superpevný, tak to popraská a nedojedeš nikam. Takže je to velmi složitý, protože uděláš jednu věc, začne se pohybat tato. To je, hele, nikomu to nepřeju.
To je alchymie.
Nikomu to nepřeju.
A já mám ještě dotaz tomu, jak tady, jako jen to tady tak prolítlo. No, jako, jo, říkal, zadní diferák je zablindovaný, přední. Chceš říct, že jste s tou udělali čtyřkolku?
Ne, právě, ne. Že ne. Že jako to je furt zadokolka, že jo?
No.
Ale prostě použili jsme akorát skříň ze Subaru. Akorát, že ta skříň je v jiný pozici, že jo, u Subaru, ano. Tak jsem tam dal akorát otočený převod. Jinak, kdybych ji tam dal jako v sérii, tak mám 5 kvaltů dozadu, no.
Jo. Rozumím.
Takže to šlo. Ale zase to...
To se může hodit.
No ale zase je to teda řešení to, že vlastně tu skříň v rakáči koupíš za 5.
Jo.
Dáš do toho teda otočený převod, což stojí nějaký balík, OK. Převařili jsme frému, aby to pasovalo na motor škodováckej. A teoreticky jakoby máš hotovo, ale nemáš. Ale jako teoreticky, samozřejmě. Zase a ty chceš použít prostě spojku, aby ti to šlo. Jo, je to... Není to jednoduchý. No. Je to hrozně moc věcí.
No to jsou právě ty zajímavé věci.
A za 4 roky no. Jsme vychytali vypínání prostě spojky dobře. Je to prostě...
Jako moment, jo, kdy vypíná.
No vůbec tu páku, aby se nekroutila za sebe, nemám místo, kam dá ten váleček, přesně jak. Není to prostě, jaký ložisko vypínací. Hele, to jsou věci, které nikdo neuvěří.
No, proto se vlastně o tom bavíme, protože já to teďka jakoby musím říct, ty to znáš, ty jsi to auto stavěl.
Já ho nestavil naštěstí.
Nebo dobře, tak rozumíme se.
Vymýšlel.
Byl u jeho stavby.
No,
a...
snažil jsem se klukům, no takhle, já jsem rozdával úkoly no. A neřešil jsem, jak ta cesta složitá jo. K tomu finiši je a ještě se jim teda omlouvám Honzovi i Tomášovi, no. Vlastně všem.
Jako ty už to máš za sebou, že jo? A
my už jsme, nikdy víc.
My jsme tady proto, abychom to našim divákům sdělili, jak to probíhalo. A toto jsou přesně ty zajímavé věci, protože samozřejmě ta cesta, naprosto tomu
to
rozumím.
Peklo si nikdo
to peklo si nikdo cesta, ne. Jak z toho sériového auta, ne. Ty děláš totální speciálku.
Ne, a ani to peklo na ty trati a dneska taky mi někdo řekl, dobrý, když pojedeš, nepojedeš škodovkou, pojedeš jiným, ty lidi to nebude bavit. Říkám, no a co? Promiň, já jsem je 4 roky bavil a letos jedeš na vítězství a trefíš kámen, který je zafoukaný v písku, který nemůžeš vidět a máš v ohlou těhlici a jsi prostě v hajdlu. A ty si připravoval
a všecko pryč.
Ty osmní pracuje, ty prostě je to jenom, a Toyota ani neprazí gumu, ta ani neví, že trefila, je to kamínek jako pěst, ale to auto prostě je tak křehký, spadli jsme do díry, na pevném podkladu všechno, ale bohužel, prostě není to čtyřkolka, aby stanul redukci a jenom si vyjel nahoru, no, bohužel, jako, je to úžasný, je to skvělý, to auto má spoustu výhod, má.
Ale taky spoustu nevýhod.
Ale má prostě, když to dáš na misky vach, tak je to prostě neporovnatelný. No.
Ty nevýhody jsou limitní.
Ale zase je to prostě zábava, jako zážitek, kde všichni jsou zapadli, ty tam prolítneš, auto v omezovači, to je prdel. To je prdel, a když jim řekl, že to je do kolka. Fakt jako, tak chvíli máš pocit, že máš koule, no.
Hele, Ondro, auto jsme postavili, pojďme na start.
Jasně. Zařadíš jedničku, máš spojku, zařadíš jedničku.
A jedeš.
A ve správnou vteřinu se rozjedeš.
Tak jednoduchý to je.
Je? No. Je?
No, tak to můžeme pak jezdit všichni. Hele, spíš mi řekni právě, když stojíš na tom startu, co všechno je před tím startem, legislativa, co musíš všechno vlastně vyřídit vůbec, než se na ten Dakar dostaneš. Nebudeme brát to, že musíš sehnat peníze. Tak berme tomu, že ti z nebe spadnou ty peníze, ty je máš, ale co vlastně všechno musíš vyřídit? Teď tam budou i šílený nějaký pojistky, ať už seš to ty, ať je to auto, ať je to přeprava, co vlastně
není to
všechno
tak hrozný,
jako zatím je.
Prostě vyplázne, když máš peníze, to je ten nejhorší, nejtěžší závod, a ten jsme přeskočili, tak vlastně ty auto, ty se, pokud teda auto splňuje to, že může ten klasik jet, tak se zaregistruješ, zaplatíš prostě nějakou kauci, oni rozhodnou, jestli tě přijmou, oni tě přijmuli, no a ty musíš mít servisní zázemí samozřejmě pro sebe, anebo si ho pronajmeš, to jsou dvě možnosti, jo, můžeš si koupit vlastně místo v týmu a vlastně se skoro o nic nestaráš, když to tak řeknu, anebo máš všechno sám, máš svůj kamion, máš svoji centrálu, ty musíš mít vlastně svůj servis, který 14 dní je samostatná jednotka, že si jako vyrábíš, kde spíš, vezeš si díly, takže jsou různý cesty, jak se to dá udělat, ale ty, když zaplatíš pořadateli, ve startovny máš loď, celníky, je to relativně dobrý, v tom to je v pohodě, nemáš vůbec problém jako s tím, takže ty vlastně, když zaplatíš, pošleš přímou tě, zaplatil jsi včas, tak to prostě na podzim odvezeš dneska už do Barcelony, tam to necháš, tam projdeš teda technickou kontrolou, což je v pohodě, když to tak řeknu, fakt je to v pohodě, necháš tam, pak to přivezeš do přístavu, tam to takhle necháš, odezdáš klíče a za měsíc přilítneš do Saudské Arábie, zase přijdeš k bunce, tak ti dají klíče, ty skočíš do auta, do nákladňáku, otočíš a jedeš do prvního bivaku, kde jsou další teda nějaký, řeknu technický, nějaká administrativa. Je to jako, když už jsem tam byl letos po desátý, tak je to, seš v pohodě. A víš, že i když se všechno musíš mít hlavně nahraný v telefonu, kdyby jsi něco ztratil, oni to mají stejně všechno jako v systému, dopředu už ty nahráváš odsaď, to znamená, všechno je několikrát jako jištěný.
To znamená, že tady opravdu ten pořadatel se snaží a jako zajistí toho prostě
taky
co nejvíc.
Taky zaplatíš, no.
Jasně, ale nemusíš na vlastní pěc zjišťovat,
ne,
co,
ne,
jak
ne,
řešit
ne.
Individuální
že má,
dovozy.
Že má spoždění loď nebo kontejner, vůbec ne. Všichni jsou na jiný lodi. Takže když ji potopí, tak to potopili všem, nazdar. Nebo teda na pěti lodích, dobře, to je jedno.
Kolik to stojí, taková sranda?
Účast na Dakaru myslíš samotnou? Když máš vlastně jako
říkal jsi jim zaplatíš a není to málo, tak mě zajímá, kolik
je,
to je.
To je strašně složitá otázka. Lidi se na to ptají, to máme rádi, kolik to žere a kolik to stojí. To se strašně špatně jako dá vyčíslit, protože ty musíš mít ten kamion, musíš mít nářadí, plácnu, mechanika. Jako je tam strašně moc věcí kolem. Když to nebudeme vůbec počítat, jakoby od nářadí kamionu, pojištění, pneumatik, já nevím, myslím jako na ten kamion, jasně, cesty tam zpátky, tak když vezmeme jenom čistě, co jde, co spadne tomu pořadateli, tak vlastně teď bylo 18 000 za auto, za klasiky.
Dolarů.
Euro.
Euro.
Takže dáš 18 000 za auto a 10 000 stojí mechanik. A nákladák tam stojí, myslím, že je osmičku. Jenom za to, že vlastně ti ho tam pustěj a přepraví ti ho tam a zpátky. To znamená 18 plus 18 je 36.
No, tak to není žádná levná legrace.
Tak do jistý míry, když to porovnáš, co stojí připravit to auto, nebo věci kolem, jenom namátkou, potřebuješ mít druhý náhradní motor, potřebuješ mít dvě převodovky, potřebuješ mít mám celkově 4 sady tlumičů, i když všichni vycházejí jako stříc, snaží se mi fakt jako pomáhat, ale musíš mít prostě ramena, musíš mít spoustu věcí, musíš mít skill, elektroce, jenom blbá centrála stojí prostě kilo, protože potřebuješ věc, která funguje v 50 stupních i v minus 20, teda na kterou je prostě spolech. Nářadí, musíš mít nářadí, když se bude to, řeknu, srát 3 dny po kupě, tak to mechanika musí bavit aspoň to ten Versailles, kterým dělá, takže jemu nemůžeš dát do ruky prostě
nějaký perník, který se mu rozláme.
To samý pistole, bouchačky, vrtač, všechno to musí být, na rovinu, všechno to musí být jako top. Musí. od svářečky, to je to musí bavit, je to musí bavit. A když to mechanika baví, ten nejdůležitější totiž člověk na Dakaru je mechanik. Ten vyhrává všechno, ne ty řidiči, my jsme jenom ty, co to rozbíjíme. Mechanik je nejdůležitější člověk ever. To myslím naprosto vážně. A proto děkuju Peťovi Dokonalovi, zdravím tě, který se mnou to sjel, který se mnou jde už 18. sezónu. A pro mě to důležitý. Pro mě to důležitý, teď jsme letěli na Dakar, my jsme neletěli teda tím speciálem, tak jsme letěli s Katarem a Peťo měl narozeniny a já jsem měl nabídku úplně skvělou za pár korun upgradeovat do first class. Nikdy jsem tam neletěl. A tak jsem to dal k narozeninám a byl to fakt skvělý. Užili jsme si to. Stalo to 4000 na osobu.
No,
ale tak, jako...
Ale prdel.
Ale stojí to za to.
Když má každý svýho stevarda a čekají na tebe a oslujou tě jménem. Bylo to hezký, bylo to fajn. Takže já si trofám si říct, doufám, že to tak, že to funguje i z mý strany. Já si opravdu vážím těch lidí a jsem jim hrozně vděčný. Protože prostě Peťa se jezdil už na motorce, staral se pak v týmu motorky. I Dragstry jsme spolu jezdili, stavěl mě motory. Prostě jsme to spolu zažili strašně moc a já jsem mu hrozně vděčný za ty všechny zážitky, protože prostě on nikdy neudělal chybu. To je prostě neuvěřitelný. Jediný šroubek neprask, nestratil se, nevyklepal se, ale je to tím, jeho to baví, protože utáhnu jeden šroub na moment, musím ho povolit, tak ho vemu a zahodíme nám tam novej. Takže u mě zase vždycky byl ten materiál. Jo, protože já jsem sám věděl, že nemůžeme dvakrát utáhnout ten šroub v hlavě, že nemůžeme dvakrát utáhnout tenhle důležitý šroub, nebo prostě to nemůžeš. Chceš to dělat pořádně, tak ale ne momentákem čínským, nebo nechci to schazovat, ale prostě důležitý věci se musí dělat tak, jak
mají. Spolech na lidi i na to vybavení.
Ne, ano, ano. Jo, to samý nákladák, tak prostě má pohodlný nákladák, aby ho měl v automatu, aby nemusel, aby prostě taky to pohodlí, pro toho člověka to musí být i bezpečný. Tak to je. Takže jsem odbočil, promiň. Takže to bylo 36 tisíc euro.
Pohodě.
A to bylo teda letos. Letos jsem měl jenom jednoho mechanika, Peťu, a já jsem byl jako druhý mechanik. A jel jsem jenom proto, že jsem slíbil, že co si rozbiju, to si opravím. Mm-hmm. Jinak vlastně loni jsem tam měl tři mechaniky na auto třeba. A to je ideální, protože tři kluci si pomůžou. Je to jinak, že jo. Taky, když tam jsou pak tři týdny, tak to snáší jinak, že jo. To všechno.
A s tím mechanikem to by mě zajímalo, protože vlastně to je etapová soutěž, ano. To znamená, furt se někam přesouváš. Ano. Jakým způsobem on vlastně stíhá za tebou dojet? Nebo on je v předstihu, že on ti dá dokupy auto, vypraví se dřív, než ty vlastně vyrazíš na tu RZ-u, aby byl vlastně v tom výsledném bodu dřív než ty.
Tak vlastně den na Dakaru vypadá tak, že stáváme třeba, já jsem jako ranní ptáče, takže třeba stáváme o 5:30, protože klasici poměrně vyráží jako dobře, není to jako motorky, když jsme viděli ve 4 v Jižní Americe, to bylo hrozný, ale z pravidla ráno vyrážíme, auto, bivak je zabalený náš. Já skočím do auta, on skočí taky do nákladňáku a on jede po silnici vlastně do dalšího bivaku. Já jedu tu RZ-u a teoreticky se potkáme tam a on už to má všechno rozbalený, má postavený stan, plachty, vercajk venku, všechno. Začneme dělat na autě, dělá se na autě, jde se na večeři, jde se na rozpravu, auto je hotový, tak třeba v 11 večer to sklidíme, poklidíme, pokud je to ideálka, je to jenom kontrola, dáme všechno do kamionu, já se snažím mu pomoct, aby on ráno, když stáváme znova, tak jsme o 24 hodin dál, tak aby on jenom se mnou si dal snídaní nebo s náma, zasmáli jsme se, on jenom takhle otočil klíčem a jel. Takže vybalit, odservisovat, zabalit, jít spát.
A oni jedou po jiné trase nebo po
ano,
té stejné?
Ano, ne, jedou po asfaltu, to by, tam jsou obytné auta, tam je všechno. Oni potřebují, aby ty stovky, možná tisíc aut prostě přelo z místa A do místa B, co nejrychleji, co neměl s tím pořadatel žádný problém. Teď si představ, že kdyby někde někudy teda jeli po prašní cestě, jedno auto tam zapadlo nebo se rozbilo, co budou dělat ostatní, jo, takže to ne, ty jedou prostě přímo
po
tam.
Po klasické struktuře,
je to i kvůli bezpečnosti, kvůli všemu. Tom, jako, takhle to je, no.
No a teď, když ten mechanik ti dojede do toho dalšího bodu, čeká na tebe, než ty dokončíš tu RZ-u.
Ano.
A v případě, že se na té RZ-tě stane nějaká buď kolize nebo větší porucha, jakým způsobem se tohle z toho řešit? Já vím, že ty musíš většinu si opravit tam sám na trati, ale máš třeba možnost si nějakým způsobem toho mechanika tam přitáhnout?
Ne. To je vlastně proti pravidlům. To by může pomoct jenom závodník závodníkovi. To znamená, nikdo ti nemůže pomoct venčí. I kdyby tam byl,
tak nemůže.
Zkrátka, od startu do cíle nikdo na auto nešáhne jiný než závodníci. Jo? A takže vlastně on to ví, že on nás, jsou dneska sledovače, že on vidí i šipky, kde seš a já nevím, co všechno. No ale když se ti auto znepojízdní, že je poškozený tak, ať bouračkou nebo technickou poruchou, tak tě naloží prostě pořadatel.
Uh-huh.
A nebo tě někdo veme na lano, což se teda nestává, ale nebo tě veme na lano. No.
Dotáhne tě zase do té servisní zóny.
A nebo zase, když teda ty opravuješ, a nebo jsi tak pomalej, tak řeknu, jsou je 6 kontrolních bodů během trati a on je třeba na 3. bodu už je pozdě, už jsou mm-hmm. zavřený hodiny další, jakoby, když to řeknu v uvozovkách zavřený, kvůli tomu, že se bude smrákat, nebo
mm-hmm.
tak tě pošlou už poslední do bivaku. Máš trestní nějaký body.
Jasně, odbočej tě na tu klasickou asfaltku.
Jo, a máš domů, jsi pomalej, a nebo dlouho si opravoval, máš smůlu. Jo. Takže tak. Takže to všechno má si řešení. A samozřejmě to, kdy tě vyzvede ten pořadatel, to záleží na to, kolik je porouchaných aut. Kolik mají práce, to znamená, teoreticky tam můžeš i nocovat, no. Jo, to se může stát. Tak proto bys měl mít sebou dostatek vody, nějaký jídlo, teplý oblečení, no.
Tam velká zima v noci na ty pouště?
Tak v Hajlu třeba mrzne, no.
Neuvěřitelné.
To je normální, ale to tak je. Nezažil jsem to, ale věřím, že to není asi příjemný, no. V té Škodovce už vůbec, protože my nemáme ani topení.
Úplně vykuchaný, jo.
Tak to je další zdroj problémů, že to do chladícího vlastně systému.
Radiátor zapojený, jasně.
Je to prostě další věc, teda další spolky, díl, další hadice.
A váha.
A zátěž.
A váha, to není důležitý, to my máme tak těžké auto, ale prostě je to další zdroj problémů. Takže cokoliv je v cestě a nemusí tam být, tak prý.
A ještě se vrátím takhle, když ty seš na té trati, je nějaký třeba seznam povolených náhradních dílů, který ty sebou smíš mít?
Ne, co si uvezeš a máš bezpečně zakurtovaný, tak si vem, co chceš, vem si klidně motor, to je fuk. To je tvůj problém. Jestli to uvezeš, můžeš to mít.
Což je dobře řešený zase. Proto oni, když se to jelo přesně v Africe, tak proto vlastně oni v těch kamionech měli tyhle ty věci.
Tak kamion si uveze spoustu věcí samozřejmě. Samozřejmě nemůže víc všechno. Jo, jako budeš mít 1000 věcí a tu 1000 první nebudeš mít. Proto já, když jsem závodil na motorce, tak jsem si vozil jenom stříkovač, žádný jiný díl,
a
nic.
Pas.
No, tak přesně. Takže jenom stříkovač, kdyby byl potřeba stříkovač a já musím zaklepat, já jsem nikdy neměl jediný problém, že by motorka nenastartovala, jak během Dakaru, během všech závodů, během všech tréninků za celý ty roky, tak prostě ten Péťa vždycky ty motorky ale nikomu ani v týmu, když měl třeba v týmu na Dakaru 7-8 motorek. A staráš se o ně rok a trénuješ. To asi těch desítky tisíc kilometrů v poušti. To jsou prostě to jsou stovky tisíc. A jediný motorce se nevyklepal šroubek, nebo něco neupadlo. To je co? Jako,
to je?
To je co?
To je paráda.
To je prostě... Ale je to proto, že tohle měníš čas. Tohle uděláš čas. Uděláš to dřív, než se to posere. To je strašně důležitý.
No a to jsou i vlastně přesně věci na té Škodovce, které vlastně pro vás byly nový, protože vy jste vlastně nevěděli, co třeba opravovat preventivně.
Jasně. Teď už víme, že třeba nečekáš, až ti přestanou pérovat lomiče, že prostě každý třetí den tam dáš prostě jinou sadu. To tak je prostě. To není výrobcem. Ne, to je tím, že to má malej zdvih, toho voleje se tam vede jenom nějaké omezené množství a prostě to je fyzika, ty z toho voleje uděláš prostě máslo. Z mlíka utlučíš máslo, tak stejně tak ty z voleje uděláš vazelínu. To není nic proti výrobci, proti nikomu.
To je prostě fyzika.
No.
A Ondro, prosím tě, jak jsi třeba říkal, že jsi jel na té mašině, jo? Že jsi teda měl pas a vstřikovač. To je zajištěný jak ta soutěž? Co tam jíš? Co tam piješ, když nic nevezeš?
Nic. Ráno se nasnídáš, to jsi samostatná jednotka. Ty se musíš o sebe postarat sám. To znamená, na motorce máš camelback, že tak. Taky to
jasně, něco vezeš. Byli
někteří, kteří chtěli je bez vody do pouště, dobře, ale máš 3 litry prostě vzadu, to je povinný a je to pak už je na tobě, to ti někdo nekontroluje, jestli máš nějaký gel, tyčku, to je prostě každýho věc, jo. Mm-hmm. Ale já jsem prostě se ráno nasnídal, na přejezdu řeknu na start, když jedeš třeba po silnici hodinu, tak si myslíš ještě banán a dáš si nějaký gel předtím, vystartuješ a za jízdy jsem si měl se nalepený třeba na nádrži gel a dáš si gel.
Mm-hmm.
A piješ. A pak máš tankovačky třeba po 250 kilákách a tam máš 20 minut, dneska už je 20, za nás bylo 10 a máš 10 minut natankovat, umej si brýle a jakoby dáš gel, nenasvačíš se, prostě nejsi schopen to
sníž,
máš svůj žaludek, ale dolej si zase ty 3 litry vody. Jo, takže furt vždycky, jako když si doleješ, nepropíchneš si ten vak, tak seš v pohodě, tak tu vodu máš. A v autě mám, to použijem to samý, mám vlastně vak vzadu na sedačce, když to řeknu za sedačkou, kde mám taky 3 litry vody a prostě takhle to tady mám u těch pásů a vždycky se prostě napiju, nebo si, v tom autě je to super, jako v porovnání s motorkou v autě, to je luxus.
Jasně,
ráno se v driveu zastavíš prostě na kafe a máš to úplně na háku, je ti úplně jedno, jestli venku mrzne, i když nám je topí, ale v tom autě to furt top. To auto je prostě top, prší, ti to jedno. Jedno.
Na motorce to sežereš celý, že jo? Déšť, zimu.
No, jasně, takže jako lidi mě kolikrát litují, v tom musí být teplo a říkám, je v pohodě. Já jsem v Argentině zažil na motorce 2,50 ve stínu, a když na té motorce fakt jako cvičíš, to je gymnastika, spousta lidí si myslí, že na motorce se jenom vezeš, to je dřina jako svině. A tenkrát jsem vypil 14 litrů tekutin za celý den, plus jsem dostal od doktoru půl litru fízáku do žíly a šel jsem na malou. Až druhý den ráno, jako kdyby za ten předchozí den vypil jedno malý kafe.
Plně suché.
Taková žlutá, prostě z tebe vypadla prostě kostička. Naprosto dehydratovaný. Takže když si zkusíš motorku párkrát a nejenom dojíždět, ale jako fakt závodíš, to píš, tak pak to vlastně, i ta škodovka je sranda.
No, to je vlastně to... za odměnu.
Ne, to je úplně nic.
No to já sedíš,
musím,
jo,
já
no.
musím říct, že kdybych tam měl se čtyřkolkou, s nějakým Land Cruiserem, tak je to nuda. Ty přijedeš prostě všude, dáš tam čtyřkolku a jedeš. Prostě jedeš.
Vozíš se po písku?
Já se nechci prsit, ale já s dětma, když jezdím na dovolenou prostě do Arábie, ať je to Oman, kamkoliv, a jedeme do pouště, jedeme sami. To znamená, pokud zapadnu, tak se kopu sám. A vždycky máš dost jídla, dost vody. A když jsme poprvé tenkrát zapadli s dětma před 3 rokama, tak byli trošku v šoku, že jo, jako ta...
Jak byli velký?
No, Lexikovi bylo asi 5 a Olíkovi 6,5. A já říkám, to je v klidu. A oni, tati, jak tady budeme dlouho, říkám, tak třeba 3-4 hodiny, no, tak budeme kopat. To dlouho, dokud se nevykopu, vodu máme, spát, kde máme taky, tak jako...
Kopem.
Takže to, co já jezdím s autem, s dětma z půjčovny, tak je, řekl bych, možná i těžší kolikrát, než to, co jedeme my tam. A zase máš auto, který má prostě plácnu z půjčovny, Land Cruiser, který má 300 koní, má 8 válců, je to 4, víš, jako... A je auto z půjčovny, takže se k němu chováš tak, jak se chováš.
Jak auto z půjčovny, že? Jak se říká, co je nejlepší závodňák, služební Káče, auto, že?
Jo, když viděl, jak co dovedou, že mi jde.
Ale jak se vykopáváš z toho písku? Na to, aby se z odněkud vykopal, tak musíš narazit na něco zpevněného. Tam je po nějaká vrstva, jako taková ta pohyblivá.
A ty se ptáš na Toyotu? Anebo...
No, celkově.
Celkově, no celkově, tak no. Samozřejmě nesmíš chaosit, jo. I když hrozně pospícháš, tak a hrozně důležitý moment je včas ubrat plyn. A nebo vědět, že seš nenechat se vůbec zakopat. Mít správně upuštěný pneumatiky. To znamená, jak jsem řekl na začátku, kevlarový boky, tvrdý pneumatiky, to je špatně. Ty potřebuješ prostě ty gumy opravdu ufouknout. Balony. Třeba na půl baru, nebo když fakt chceš vyjíždět z extrému, teď jsem, jak jsme zapadli, tak jsem vyjížděl třeba víceméně skoro podávku, jenom snaží se, aby se to neslíklo. To znamená tak 0,2. To je fakt, to je víceméně prázdný kolo. To ti hrozně pomůže, protože ta pneumatika není najednou takhle úzká, ale taková, ale i dopředu. Jo? Najednou to auto má úplně jiný, roznese tu váhu v tom někým písku, to znamená, to je vlastně nějaká věc, jako, která ti pomůže nezapadnout, a když už teda, když cítím, že to není ono, tak zastavím a ufouknu brutálně, pokud je tam kopec nahoru, tak pojedu dolů a dám tomu ještě jednu šanci, rozjedu se. Pokud už zapadám a vím, že už nemám tu energii, jako by udělal otočku, tak nenechám to auto zakopat po diferáky. Všichni promonou jako idiot. Letos jsem viděl pár lidí, kteří byli třeba možná poprvé v poušti.
A zahrabali to po
Prahy. A já ještě vidím, že nákladák prostě oni zakopou tak, že ani nejsou vidět náboje. To znamená ne do půlky, ale prostě to, to nepochopíš. Já nevím, jak dlouho tam pak byli.
Možná ještě doteď.
To nepochopíš. A proč? Nikdy se nedostaneš na tvrdý. Nikdy. To tak je. To znamená, tak já jako zastavím, jdeme ufouknout brutálně kola, i když třeba jsou upuštěný, nebo ještě nejsou upuštěný, může být jenom nějaký jeden písek někde, jo? A teď se rozhodneš, že si teda můžeš dolů z kopce a pokud jsi na rovině, tak dáš tak, a nejsi zapadlej úplně na břichu, takže jenom tak relativně si uděláš cestičku, máme podhrabový desky v autě, to znamená, dáš každá má metr, takže dáš pod každý kolo dvě, to znamená získáš 2 metry jakoby rozjezdu. Kopno strčí, ty valíš a ty jedeš a zastavíš až na místě, kde je to tvrdý a bezpečný, on vytáhne ty plechy z toho písku, běží za tebou, nahází do auta a jedeš. Pokud spadneš do díry, kde opravdu se pak zakopeš po, řeknu, po diferách, nebo lehne to vlastně na tu skříň převodovou a motor, tak to už je horší. A teď jde o to, jestli se rozhodneš, víš, že to je dostatečně tvrdý ve vzdálenosti a předek nemáš jako zapíchlý, protože ta škodovka lehká. Je to opravdu příklad od příkladu, jo? Takže třeba taky jenom budeš dávat podhrabový desky a vyházíš to pod tou převodovkou, mm-hmm. anebo máme vyprošťovací prostě velký vak, tady vzadu strčíš pod motor, nafouknu to z lahve, protože já mám vlastně velkou potápeckou lahev v autě, která má 300 barů s redukčákem na 10 barů, to znamená, mám ohromný, leč je to taková ta lahev, ale mám ohromný množství vzduchu, to znamená, tam dám vyprošťovací vak, jako mají vlastně hasiči. To auto celý zvednu nahoru, ty nahrneš zpátky to, co si vykopal těma kolama, dáš tam ty desky a na ty desky to auto položíš. Mm-hmm. Je to vždycky rozhodnutí, co udělat. Aby to bylo co nejrychlejší, nejefektivnější, pak třeba zjistí, že se špatně rozhodl. To jako se stává. No, teď se to snadno říká, ale pak si boucháš třeba do hlavy. No. Že jsi ztratil třeba 3-4 minuty, jenom byl bym rozhodl. A to se
stane.
V tu chvíli chceš to udělat co nejlíp, nejefektivnější. No. Takže samozřejmě nejlepší v písku, že zapadeš, jak je, když tě někdo cukne. To je nejlepší, že jo?
Jako obvykle.
Ale to se asi často nestává.
Ale no, tak když vedeš, tak se na sebe Španělové a Italové vyserou, že jo? A mají radost, no.
A mají radost.
Jasně, no. I když teda, ty když pomůžeš, tak ti vrátí veškerý čas zpátky.
Jo.
Jo. Nejseš, jo. Motivujou to, aby to bylo gentlemanský, no.
To je hezký.
Máme chvilenku do konce, takže polož poslední otázku.
Určitě. Ty jsi teďkon vlastně na tom benefičním večeru říkal, že vlastně Škodovka jela naposled. A je mi jasný, že ty to máš asi jako tajemství, nebo možná ještě nejseš rozhodnutý, ale Dakar 25 spíš. Bude, nebude?
To není tajemství. Já myslím, já pevně věřím a doufám v to, že jsem všem fanouškům jejich podporu splatil a jejich vlastně to, jak oni tím žili, jak nám pomáhali a fandili a pomáhali, se opakuju, tak doufám, že jsem prostě to splatil, že jsem splatil možná i těm dobrým andělům, který mi tenkrát pomohli přežít, splatil nějaký dluh a že jsem předal možná i nějakou dobrou věc jako lidem, aby se zamysleli a možná někdo pomůže, zase něco vymyslí jinýho, tak a byl jsem vzorem možná pro nějakou mladší generaci nebo i starší generaci, to je jedno. Takže já v tuhle chvíli nemám absolutně představu, co bude. Musím říct, že mě ten Dakar z těch 10 Dakarů hrozně bavil. Bavilo mě to, hrozně mě to motivovalo jet pro někoho. Hrozně mě to bavilo, protože jsem viděl, že to lidem dělá radost a to mě bavilo. Takže pak i ty muka a to trápení snášíš prostě líp, protože víš, že ty vlastně nemáš problém. Když si myslíš, že jsi něco nevyhrál, že to je životní problém a to není problém. Problém je úplně jiný. Problém je, když nemůžeš stát z postele bez nějaký pomoci, to je problém. Řešíme prostě věci, které člověk rychle zapomíná na skutečný problémy a skutečný nějaký životní hodnoty. A takže já chci se věnovat dětem, možná takový klišé, ale to je pro mě to nejdůležitější v životě, takže já si myslím, že moje Škodovka i já s tou Škodovkou jsme svoji úlohu splnili. Myslím si, že dobře, doufám. Jsem na sebe pyšnej, musím říct, že jsem na sebe pyšnej. A Škodovka, tahle ta Škodovka určitě nepojede. Určitě nepojede, ale jak říkám, samozřejmě já bych rád postavil třeba i druhou Škodovku, i kdyby, ale jsou to ohromné peníze, nechci tady brečet, tak jako breče víceméně všichni Dakaráci vházejí desítky milionů a je to nesmysl. Prostě nejsem schopen vydělat tolik peněz, abych mohl pokračovat v mý misi. A řeknu upřímně, mě už nebaví chodit a prosit sponzory, protože prostě je to strašně těžký a ta úspěšnost je velmi malá, možná to neumím, protože jsem sám sobě manažerem, takže vidina toho, že bych postavil další auto, když už teď víme, jak to máme udělat, je prostě to opravdu balík peněz. I když ty lidi, kteří by to auto znova stavili, já už jim na koho se obrátit. Vím, že to budou dělat srdcem, že to udělají za náklady, ale i tak je to prostě balík. Málo kdo si umí představit. Taky se mně stalo, že když si někdo chtěl koupit jako spolujízdu, tak si myslel, že mu to auto půjčím. Spousta lidí si nedokáže uvědomit, kolik v tom je vlastně energie a peněz v tom autě, protože každý držák musí být lehkej, každý držák musí být speciální, každý držák někdo musí navrhnout, spočítat, vyzkoušet, nevyhovuje, uděláme jiný. Je to prostě, je to hrozný, je to ne, jako to tak je, takže já nevím. Já bych chtěl bych jet, ale buď to s autem, který bude pořádný, na rovinu, tato škodovka, která je teď, jak je, je pomalovaná od dětí, dává nějaký poselství, nějakou zprávu světu a já chci, aby takhle auto zůstalo. A to je neměný. Mm. A to mě prostě, já chci, aby to takhle zůstalo a dávalo prostě zprávu, aby někdo, samozřejmě vím, že je spousta lidí, že 8 asi z 10 lidí mávnou rukou a řeknou, no jasně, to teď je jako moderní dělat takovéhle věci, ale já věřím, že jsou lidi, kteří to dokážou ocenit a řeknou, jo, to je skvělá věc, to je dobrý, to je fajn. A takže pro ty to je. A takže já ji nechci ještě poškodit nebo zničit. A
tím se uzavřela jedna kapitola a čeká ano, se na otevření té nový.
No, čeká, že jo, jak, ono není moc jak, je to prostě, jak říkám, ono taky, když já do toho nejdu a nescháním ty peníze, tak oni nepřijdou sami, jo, to je prostě uzavřený kruh. Takže jako, já jsem unavený, jsem z toho unavený, kluci by do toho šli, do té stavby, ty by do toho šli, ale šli by do toho teď. Aby byl čas to pořádně udělat. A i tak to nebudeme stíhat. A jak říkám, ten tým je, ale prostě já nemám, ten nejtěžší závod je se na ty prachy. A jako je to těžký, je to fakt, je to nepopsatelný.
Je to život.
Je to jako, já jsem v tom vlastně, ještě příprava, že na ten Dakar první, tak je to 12 let. A už jsem realista, jsem naprostý realista. To, že ti někdo někde něco řekne, no tak mi se na to, to vypadá dobře, ty nadšený, jeli z toho jednání, bohatá firma, dělají miliardy obrat. A dneska už vím, že když mi někdo řekne, že to zajímá, řeknu, tak jo, jako máte představu a kdy to uděláme, kdy můžu poslat fakturu. A jak někdo začne koktat, tak ví, že ty peníze nikdy nedostaneš. Nikdy. Jo? A aby lidi měli představu, jako dostat z někoho 50 tisíc nebo 100, proč? Dneska ty lidi z firmy umějí udělat ty peníze, vytáhnout jinak na svoji zábavu, tak proč by je dávali Klimčovi jako proč? Jo, takže nechci být jako skeptický, nechci to uzavřít jako
pesimisticky.
Pesimisticky, ale je to realita. Je to realita a já už jsem utratil dost peněz, ale ještě jednou chci prostě poděkovat všem fanouškům a všem prostě lidem, kteří mě pomohli, ať to byl kdokoliv, tak to bylo úplně skvělý, bylo to úžasný, troufám si říct a vždycky to tak bude, že ty fanouci té Škodovky byla rodina, byla to prostě rodina, byli to fajn lidi, teď jsme letěli do Španělska, tak mě poznal Stevar, jsem šel ze záchodu, opět nejste vy, Ondra, náhodou se řečem, máte u mě kafe, jo, je to fajn, je to příjemný, je to skvělý, ty lidi to bavilo, ale bavilo to starý, mladý, ženský, chlapy, ta Škodovka prostě funguje, proto vlastně vy to víte, jak ty auta fungujou. Vlastně, kdybych jel Toyota, tak tady taky s váma nesedím.
Je to dost možný.
A já myslím, že prostě to je správný, ale já mám na vás na závěr teda taky otázku. Nevím, jestli se vám to stává, ale věříte, že mají auta duši?
100% já se po to podepíšu.
Já věřím, že jo. Protože mám taky nějaký starý auta, minimálně každý z nich má 4+1 v kolech a 1 v rezervě, ale já vím samozřejmě, na co se ptáš. Ty, který mám rád já, tady ty určitě, to ještě má duši, tam jsou ještě ty ruce těch dělníků a to určitě. Jo.
A já myslím, jako jestli jako má samotný to auto duši, víš, jak já
jako nemůžu... svoje, jako, jo, jako takovou vnitřní.
Jo. Že je vlastně živý.
No, tak je to stroj, že jo, ale je pravda, že si občas člověk s autem povídá, když v něm jede, takže možná tam něco
je. A to jsi mi úplně neodpověděl.
Já jsem dialektický materialista, vole, jak mu na to mám
dobře, odpovědět. Dobře, takže já to beru jako, že ne.
Já to
myslím opravdu jako, že jako opravdu
jako,
duši.
Jako duši.
Osobnost a duši. Tak to beru.
Neumím odpovědět, když jsem se nad tím nezamyslel.
Nevadí,
já se opakuju, já říkám za sebe, má.
Jo, to jako to není špatná ani tvoje odpověď, ani tvoje. Já věřím, že to auto duši má, že prostě se mnou nějakým způsobem komunikuje a bylo to vlastně jako správně, že jsme se potkali, protože já jsem se zase vrátil na Dakar a splácím nějakým způsobem svůj jako dluh z minulosti, takže věřím, že já jsem byl vlastně, i jsem dal do médií, že bych to auto prodal, že jo, jakoby po tomhle Dakaru. Myslel jsem si na podzim, že mě to tak jako sralo, ty všechny starosti, ale nikdy to neudělám. Nikdy to neudělám a musím říct, že když jsem vlastně v neděli před tou akcí, co byla v pondělí v Národním technickém muzeu, když jsem v neděli to auto vytlačil ven před hangár, nabil jsem baterku a to auto chytlo na drk. Prostě na drk, na druhý, dobře, na druhý otočení, jako, ale tak, že prostě drželo 2000 otáček, ne na 3, nebo víš, takový, tak mě skoro kápla slza, protože to auto, jako by mě říkalo, ale já nechci od tebe jít. Já nechci jít jako pryč. Já chci, abys takhle za mnou chodil. Já jsem možná blázen, jako vymlouvám se, jako říká moje bývalá manželka, ty se furt vymlouváš na úraz hlavy, jo? Ale já věřím, že mi tím řeklo prostě, hele, nedávej mě, jako nemyslím někomu jinému, nedávej mě ani do toho muzea. A zase, já chci, aby ty lidi to auto viděli, když jsem v úterý ráno po té akci šel do Národního technického muzea, jak tam stalo ty lokomotivy, tak se tam fotili tři lidi to auto.
Tak věřme tomu, že se tam dostane, pokusíme se tomu držet palce a zkusíme pro to něco udělat. A Ondro, já ti moc krát děkuju.
Já taky děkuju a omlouvám se, že jsem to natáhl.
Za dnešní návštěvu ve studiu. Dámy a pánové, dnes s námi ve studiu závodník z Dakaru Ondřej Klimčiv. Budete-li mít k němu jakékoliv dotazy,
tak mu můžete,
můžete napsat nám přímo pod ten podcast do komentářů na YouTube nebo přes Googleový formulář a my se v tuto chvíli loučíme. Ondřej, díky. Ahoj.
Díky moc.
Díky. Ahoj.